Se mě ptala, abych se trošku představil, tak já jsem vlastně neřekl, že mám taky dva sourozence a dneska jsem zjistil, že můj bratr už mě dneska předběhl. Už tady byl na plátně. S tou Adrou. Jak jsem říkal, pro mě je to první návštěva mezi vámi. Nikdy jsem v Ostravě v Radvanicích nebyl a přiznám se, že Ostravsko obecně je pro mě tak trošku zahalený tajemstvím. Vždycky, když slyším nějaký název nějakého sboru tady z Ostravska, tak se musím podívat na mapu, protože vůbec netuším, kde to je. Neumím si to seřadit, jak ty jednotlivé části patří k sobě, kde co je. A asi i to, že vás tady vidím, je pro mě víceméně tady skoro nikoho neznám. Ta role, kterou teďko církvi mám, je trošku spojená s tím, že se dívám na čísla, která vypovídají o té naší církvi, o sborech. A těším se z toho, že můžu dneska být tady s váma a tak nějak si některá ta čísla stotožnit s obličeji, že můžu vidět vás, váš sbor, že se můžu podílet na vaší bohoslužbě, že jsem s váma mohl být aspoň s některými v sobotní škole a trošku vás poznat, o čem přemýšlíte, že jsem mohl vidět vaše sdílení díku vzdání, které dneska si připomínáte nebo které jste si zvolili jako téma dnešního dne. Je to pro mě obohacující. Moje maminka se narodila v Bělsko-Bělá. Mně se od Prahy zdá, že to už je odsaď kousíček. Tak možná i přesto mám k tomuhle kraji trochu nějaký vztah. Když jsem plánoval přijet sem za vámi do Ostravy, do Radvanic, abych měl možnost vás také poznat, vidět, trošku se zorientovat v téhle části té naší církve, tak jsem měl na mysli úplně jiné téma, které jsem s váma chtěl dneska otevřít, které jsem chtěl přinést. Ale pak mi před týdnem volal váš kazatel Daniel a říkal, že dneska se chystáte na díku vzdání, že budete mít tuhle tu příležitost, které jsem tady mohl být svědkem. A tak jsem o tom chvíli doma přemýšlel a říkal jsem si, tak já to chci změnit. Nechci to vaše téma, které jste si vybrali pro dnešní sobotu, na který jste se chystali, na který jste se naladili, nechci ho teď odklonit někam jinam. A tak bych chtěl s váma také přemýšlet o díku vzdání, o tom, co pro mě znamená díku vzdání a jak ho vlastně vidím. A chci s váma proto otevřít jedno takové, možná kontroverzní podobenství Ježíšovo, ale k tomu až za chvíli. Tak jestli dovolíte, rád bych s váma teď otevřel Bibli, Boží slovo a přemýšlel nad tímhle tématem. Díku vzdání je samozřejmě spojené s vděčností. Za to, co já vnímám jako dar od Hospodina, co mě Pán Bůh dal. Ale přemýšlel jsem o tom, jak si jako lidé nejčastěji představujeme Boží požehnání. Lidé už od nepaměti Boží požehnání spojují s materiálním dostatkem a také se zdravím. A když se z toho nedostává, tak nám jako v hlavě naskakuje Pán Bůh mi nežehná. A nebo v horším případě Pán Bůh mě trestá. Pravděpodobně se mnou budete mnozí souhlasit, když řeknu, že velmi často naše modlitby, naše volání k Pánu Bohu bývá spojeno s našimi plány v oblasti podnikání, investic nebo prostě zaměstnání, obživy. A nebo když se ozve zdraví, samozřejmě nastoupí tahle oblast na první místo, kdy voláme k Pánu Bohu s takovým tím podvědomým přáním, aby mi požehnal, aby se ke mně obrátil, aby něco změnil v mém životě, aby něco do mého života dal z toho, po čem toužím. Ale nedíváme se na to trošku zkresleně? Nebo není to trochu moc plochý, tahle ta touha? Já teď v žádném případě, nebojte se, nechci vám sebrat radost z toho, co jste sem dopředu přinesli. Nechci vám sebrat radost z toho, co vnímáte, že vám Pán Bůh v tomhle roce dal, za co vám požehnal. Ale chtěl bych k tomu přidat možná ještě něco navíc, něco, co chci vás pozvat k revizi vašeho svého hodnotového žebříčku, jestli dovolíte. Chci se s váma sdílet o tom, v čem vidím díku vzdání já. Myslím teď teda na to Ježíšovo podobenství, které je zapsáno u Lukáše. Lukáše v 16. kapitole. A chci se na něj podívat trošku možná z jiné perspektivy. Lukáši v 16. kapitole je zapsáno podobenství o nepoctivém správci. Tomuhle podobenství, než ho začnu číst, a já ho chci přečíst, předchází tři nádherné podobenství, které Ježíš vyprávěl farizeům, kteří tam stáli, o ztracené minci, o ztracené ovci a o ztraceném synu. Jo, tyhle tři podobenství vyprávěl farizeům. Kde jim chtěl představit, anebo chtěl jim říct, že Pán Bůh je jiný, než si ho představují. Pán Bůh není ten, koho byste museli přijít k tomu, aby vás měl rád. Pán Bůh vás sám hledá. A pak se najednou obrací ke svým učedníkům, a tam je napsaný, pak se obrátil ke svým učedníkům a začal jim vyprávět podobenství o nepoctivém správci. Proč učedníkům? Co jim tím chtěl říct? Možná těmhletěm sobě nejbližším lidem, lidem, kteří měli velmi blízko k Božímu synu, strávili s ním spoustu času, měli možnost slyšet celou řadu jeho kázání, promluv, vidět jeho zázraky, vnímat, že mu jsou velmi blízko. Chtěl jim říct, že jim hrozí jedno veliké nebezpečí. Pojďte si ho přečíst. Lukáš 16. kapitola a já přečtu 13 veršů. Jo. Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství. Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven toho správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, kolik jsi dlužen ty? odpověděl: 100 měr obilí. Řekl mu: tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá to, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Ten poslední verš, to je takový antistresový výrok z Ježíšova kázání nahoře. Ježíš tímhle svým podobenstvím, nebo tak, jak ho Lukáš zapsal, Ježíš tím svým podobenstvím připomíná nám lidem, člověku, původní zadání, když stvořil člověka na téhle planetě. My nejsme majitelé toho všeho hmotného kolem nás, ale jsme tady ustanoveni jako správci. Když Bůh stvořil člověka, tak nám všechno stvořené, nám, člověku, dal do správy. Je to tak. To je ten první a důležitý aspekt, který je třeba stále mít ve své mysli. Nezapomenout na něj, abychom se špatně nestavili k tomu, co kolem sebe máme. Ono to má totiž svoji logiku. Člověk si po smrti nic hmotného sebou přece vzít nemůže. Prostě služba skončila a vaši roli přebírá někdo další. Tak to funguje. Teď by se mi chtělo zacitovat, mi naskočila replika z Cimrmanovy hry Vizionář, která se odehrávala tady na Ostravsku, kde vlastně tohle to řeší. Když si řídící učitel chtěl vzít sebou vkladní knížku. No, a ne. Text, který jsme četli, je podobenství. Takže smyslem podobenství není vysvětlit každý detail v tom podobenství. To není smyslem jako téhle jazykové formy, ale smyslem je vyjádřit nějakou důležitou myšlenku, kterou vlastně chtěl Ježíš na tom podobenství zavěsit. No, co chtěl Ježíš tímhle trochu kontroverzním podobenstvím říct? Kontroverzním proto, že Ježíš zde sice odsuzuje správce, který krade majetek svého pána a chce si ho nechat pro sebe, ale potom o kousek dál na druhou stranu chválí toho samého správce, který už nekrade pro sebe, ale pro druhé. A tohleto druhé přesměrování majetku dokonce svým učedníkům dává za příklad. Dovolím si říct, že příkladem tady není podvodné jednání, ale tak, jak je v tom textu napsaný, moudré, prozíravé nakládání s majetkem, který měl ten správce v tu chvíli ještě k dispozici. Ne už pro sebe, ale pro druhé, pro vztahy s druhými lidmi. Abych si s nima vybudoval vztahy. Chváleno je prozíravé a cílevědomé jednání se zaměřením na budoucnost. Takže podle toho podobenství prozíravý je ten, kdo s tím, co má, nakládá s vědomím blížícího se pána. Jo, tomu je podobné, napadá mě teďko další podobenství, které Ježíš vyprávěl o hřivnách. Prozíravý je ten, který s tím, co má, hospodaří, nakládá s vědomím blížícího se majitele, blížícího se pána. Tohle to Ježíš chválí. Že ten člověk s tím majetkem, který dostal do správy, nakládá prozíravě. To, co mě v tuhle chvíli, a to je to jádro, na co jsem se v tom podobenství zaměřil v souvislosti s tím dnešním tématem, to, co mě zajímá, je otázka, co Ježíš myslel tím pravým bohatstvím. Jo, všimli jste si, v tom textu bylo, jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jo? Co je ten nespravedlivý majetek a co je to pravé bohatství? Jak to rozklíčovat? Tedy dokonce tam je napsaný, to pravé bohatství, to je bohatství, které nám právem patří. Všimli jste si toho? Takže na jedné straně nespravedlivý majetek a na druhé straně je pravé bohatství, které nám dokonce právem patří. Ale bude nám svěřeno jenom, když se budeme nějak chovat i k tomu nespravedlivému majetku, tam je napsáno. Patří nám, protože mi bylo, nebo právě je, nebo bude svěřeno. Ne, že jsem si ho někde vydělal, ale bylo mi, nebo je mi, nebo mi bude svěřeno. To bohatství. Co je teda tou nejmenší věcí a co je naopak tou velkou? Podobenství tady dává do protikladu jakýkoliv majetek, který nám byl svěřen jako správcům, bez ohledu na to, jestli to je pár korun nebo miliardy, pořád je to maličkost. Z božího pohledu tohle je nazváno maličkost. To, co mi bylo hmotného svěřeno, abych se o to staral, to je ta maličkost. Bez ohledu na to, co si o tom myslí banka nebo většinová společnost. Proti tomu stojí to, co nám Bůh dává, ale ne už do správy, ale dává nám to, aby se to stalo naším vlastnictvím. A to je život svého syna a z toho plynoucí věčný život. Jo, připomínám ten klíčový verš Bible, který zná snad každý. Nebo tak Bůh miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh dal svého syna, aby se tohle mohlo odehrát. A teď Ježíš v tom podobenství svoje učedníky upozorňuje na to, že majetek, který každý v nějaké formě nebo hodnotě máme, neslouží k tomu, abychom se jim obklopili a měli ho pro sebe, ale k tomu, abychom jim sloužili druhým. To je role toho správce, tak jak si to Bůh představuje. A tenhle ten přístup je chválen jako věrné nakládání s tím nevýznamným, co nám bylo svěřeno po dobu života ve zdejšího. Tenhle přístup k tomu hmotnému, k tomu majetku. Vybavuje se mi známý výrok Jana Wericha, který říkal, kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe. Ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne. Takže to pravé bohatství, o to stojí usilovat. Je mnohem hodnotnější, zůstane nám totiž za hrob. To je to, co si můžeme vzít sebou, protože je naše. Pakliže ho od Boha dostaneme a pakliže jsme ochotni, připraveni ho přijmout, jak jsem říkal, je to vlastně oběť jeho syna. Za mě. Za tebe. Za každého člověka. A je to ten věčný život, který z toho plyne. Který se stává mým nebo tvým vlastnictvím. Bůh ti ho chce svěřit. A ta otázka zní, stojíš o to? Toužíš potom? Jsi připravený tenhle dar přijmout a pečovat o něj? A nebo reálně věnuješ všechny své schopnosti a čas jen a jen tomu všemu, co jen iluzorně vlastníš a co budeš muset na konci svého života předat jinému správci? Jak to je ve tvém životě? A dál. Ježíš těm učedníkům pak říká ještě jednu věc. Říká jim, dobře, tak teď jsem vám něco řekl o vztahu k majetku. Ale teď vám chci říct ještě jednu věc, s kterou bojujete. A kterou si myslíte, že tak bude fungovat. Ale nefunguje. Možná, že vás už napadlo, že se to dá celý pěkně spojit dohromady. Usilovat o ten hmotný majetek a zároveň následovat Boha. A Ježíš na to říká, najednou vytáhl příklad dvou židlí a říká, není možný sedět na dvou židlích, milí učedníci. To nepůjde. To nebude fungovat. Nedá se milovat majetek a milovat Boha. To nejde dohromady. To nedokážete. Možná si teď říkáte, ale jo, ono to nějak půjde. Každý s tím nějak jako se pereme, bojujeme. Prostě narodili jsme se do světa, do kterého jsme se narodili, máme stejné sny, plány, chtěli bychom podobné věci jako lidi kolem nás, dosáhnout jich. A říkáme si, a ta víra v Pána Boha, to se mi k tomu nějak vejde. A když to řeknu hrubě, někdy se nám z náboženství stane zájmový kroužek, který přidáme ke svému životu, který žijeme. A na tohle Ježíš upozorňuje svý učedníky, to nejde. Jde o to, v jaký roli přistupuješ k životu. Nemůžeš být dvojitý agent. Nemůžeš prostě tady vystupovat za jednu stranu a zároveň za druhou stranu a snažit se to nějak skloubit dohromady. Buď si boží dítě a žiješ jako boží dítě, a nebo nejsi. Ať říkáš cokoliv. Ať se pojmenováváš jakkoliv. Ve skutečnosti to, o co v životě jde, je nesobecká věčnost. O tu usilujeme. Protože Pán Bůh nás takhle stvořil a v tohle nás chce proměnit. A teď mu v tom buď můžeme bránit, anebo mu to můžeme dovolit, aby tohle to v nás dělal, aby nás takhle proměňoval. Žiju jenom pro sebe a jsem zaměřen na to, co mám, pak pravděpodobně nejsem Kristův následovník. Ať si nalhávám cokoliv. To pravé bohatství je opravdu to, že jsem Boží dítě a že žiju jako Boží dítě. Jako Boží dítě, které si je vědomo toho, že všechno kolem nás má jen velmi relativní hodnotu. Ono se to nezdá, ale čas od času nám pomůže tu realitu pochopit nějaká přírodní katastrofa nebo válka, která je za humny, a najednou si člověk uvědomí, co má jakou hodnotu a do čeho má smysl investovat svůj život, svoje schopnosti. Skutečnou hodnotu má jenom to, co bylo nebo je žito a uděláno z lásky. Všimněte si, Ježíš, a já nechci, abyste to tak pochopili, Ježíš v tom podobenství nebrojí proti majetku. Bůh obecně nebrojí proti majetku. On nás tady určil jako správce majetku. Jo. Majetek není špatný. Pán Bůh každému z nás, podle toho, jak sám chtěl, svěřil určité množství, určitou nominální hodnotu toho majetku. A máme se o něj starat jako správci. To není špatný. On nás nevyzývá k asketickému životu. Ne, to v žádném případě. My máme žít s tím materiálním kolem sebe. Ale máme si uvědomovat, že jsme toho správci a máme si uvědomovat, co od nás jako od správců očekává, jak s tím materiálním máme nakládat. A máme si uvědomovat, že je mnohem hodnotnější, nesrovnatelně hodnotnější bohatství, o které máme usilovat a které proto první nesmíme ztratit. Bylo by to hloupé. A tak, když já přemýšlím o díku vzdání, tak pro mě je díku vzdání okamžikem uvědomění si toho, co mě Bůh dává. To nejcennější, ten největší dar, který mi dává, je vlastně spojeno s připomnění si, s památkou na jeho oběť. Je spojeno s vědomím věčného života, který už teď můžu mít jako své vlastnictví. Všimněte si, tam bylo napsané, nebo když tam doplním do té rovnice, věčný život, který mi právem patří. Věčný život, který mi právem patří. Všimli jste si toho? Vám právem patří věčný život. Mě to naplňuje hrdostí. Ne to, co mám, ale že mám věčný život, který mi právem patří. Ne proto, že bych si ten život něčím zasloužil nebo vybojoval, ale protože mi tím Bůh připomíná moji hodnotu. On mě, tak jako tebe, jako vás, stvořil ke svému obrazu. Stvořil nás pro věčný život. A udělal všechno ze své strany proto, abychom ho mohli žít. To mě vede k vděčnosti. Amen.